La pola Sejmo decidis pri pliaj memoromaĝoj en 2001, kio tradukiĝas al diversspecaj eventoj en la socia vivo. Interalie oni donos apartan atenton al la 3 maja konstitucio el 1791 en la kunteksto de ĝia nuntempa aktualeco. En 2001 poloj solenas la memoron de la legendeca primaso de Pollando, Stefan Wyszyński, engaĝiĝanta en la socian vivon de la nacio, reliefiganta en sia instruado, ke bono de homo devas troviĝi en la centro de la socia kaj ekonomia vivo. En 2001 pasas lia centa naskiĝdatreveno. Nunjare pasas ankaŭ la centa naskiĝdatreveno de la sekva patrono de 2001, Stanisław Lem. Li estas la plej elstara aŭtoro de la pola sciencfikcia literaturo, kies romanoj kaj rakontoj kalkuliĝas al la kanono de la monda literaturo. Ili estis tradukitaj en pli ol 40 lingvojn kaj aperis ĝis nun en 30 miliona eldonkvanto. En 2001 poloj omaĝas ankaŭ la memoron de tri poetoj: de Cyprian Kamil Norwid en lia 200. Naskiĝdatreveno, de Tadeusz Różewicz kaj Krzysztof Kamil Baczyński en ilia 100. Naskiĝdatreveno.